Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенты Владимир Путин бүген илдәге автомобиль сәнәгатендәге вәзгыятькә багышланган киңәшмә үткәрде. Видеоконференция режимында уздырылган утырышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, КамАЗ предприятиесе җитәкчесе Сергей Кагогин катнашты. Татарстанда тәүлек ичендә COVID-19 коронавирус инфекциясе белән зарарлануның 14 яңа очрагы расланган. Аларның күбесе Казанда. Бу хакта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. 10 кеше хастаханәгә салынган, 4 кеше өйдә дәвалана. Өйдә дәвалануларда авыруның җиңел яки симптомсыз формасы күзәтелә, диде Галимова. Аның сүзләренчә, ачыкланган очракларның берсегенә читтән кертелгән. Калган Татарстан Татарстанлылар авыру кешеләр белән элемтәдән инфекция йоқтырган. Авыручыларның 6-сы 30 яшьтән 50 яшькә кадәр, 50-дән 60 яшькә кадәргеләр 3 кеше. COVID-19 ачыкланган очраклар саны буенча торак пунктлардан Казан алда бара. Анда 6 кеше, икенче урында Чүпрәле районы, биредә 3 кеше. Моннан тыш, Буа һәм Лайыш районнарында берәр авыру ачыкланган. Тагын бер кеше Екатеринбург шәһәреннән авыру йоқтырып кайткан. Россиянең үлемсез полкы гомумроссия хәрәкәтендә катнашучылар онлайн режимда үткәрелүче акциягә кушылырга чакыра. Бу уңайдан Россия үлемсез полкы иҗтимагый хәрәкәтенең Татарстан төбәк бүлеге җитәкчесе Ренат Хәбибуллин республика халкына мөрәҗәгать итте. Татарстанда үлемсез полк онлайн акциясенә кушылу өчен Бөек Ватан сугышында катнашкан туганнар яки якыннар турында фотосүрәтне яки аларның язмышы турында видеоны социаль челтәрдә Бессмертный полк России, Бессмертный полк Татарстан, Бессмертный полк онлайн хэштегі білян орнаштырырға керек. Акции нәтижелері бойынша, Бейік Ватан соғышында қатнашушыларының барлық тарихларын бірләштіруші ғымым России онлайн ресурсы болашақ. Казанда ягып җылыту сезоны киләсе атнада төгәлләнәчәк. Коронавирус таралуга каршы тору буенча оператив штабта шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыниятуллин шул хакта әйтте. Җылылык бирү бүген туктатылыр дип планлаштырылган иде. Искәндәр Гыниятуллин сүзләренчә, җылыту сезонын тәмамлау салкыннар килү сәбәпле күчерелгән. Бүген мөселманнар өчен изге Рамазан ае башланды. Уразаның соңгы көне 23 майга туры килә. Санитар-эпидемиологик вәзгыяткә һәм Татарстанда ген үз изоляция режимына бәйле рәвештә быел республика мәчетләрендә тәравих намазлар узмаячак. Аларны бары тик өйдә генә укырга мөмкин булачак. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин мөселманнарга уразаны өйдә генә тотарга киңәш итте.
Бу килгән Рамазанны без шулай иттереп үткәрергә тиешле. Башыбызны уйлатырга, фикерләргә ничек икән? Менә бу мәчетләргә, гыйбадәткә дә йөри алмаслык булуыбыз, үзебез теләгән вакытта кибетләргә барып, ашамлык ишемлекләрне ала алмавыбыз, үзебезнең олы яшьтәге әти-әниләребезнең хәлен белергә, аларга ярдәм күрсәтергә дә бара алмавыбыз, без олы яшьтәгеләргә үзебезнең балаларыбыз, оныкларыбызның килә алмавы, бу нидән икән? Без шул хәтле яхшы иттереп эшләп торган фирмаларыбыз, компанияларыбыз бүгенгесе көндә эшләүдән тукталды. Бүген хезмәт хаклары түләргә безгә авырлык килде. Боларның нинди дә булса сәбәбе юк микән дип уйланырга вакыт килгән Рамазан ае бу. Җанабы Хак субханаху ва тагала безгә бу мөбарәк Кур'ан Кәрим ингән айда кылган гамәл ва гыйбадәтләребезне, изгелекләребезне кабул итеп, Кур'ан Кәримнең шафагатенә ва уразабызның шафагатенә, Расулуллах саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шафагатенә ирешүчеләрдән булырга җөмләбезгә насип әйләсен, Рамазан шәрифләребез мөбарәк кылсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух мөхтәрәм Газиз кардәшләрем, Рамазан айыбыз мөбарәк.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 25 апрель шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә җыпшык кар явы көтелә. Иртән көндез һәм кич белән яңгыр, урыны белән көчле яңгыр, кайбер районнарда яшен, төнлә көньяк көнбатыштан талгын, иртән һәм көндез шулай ук кич белән урыны белән тизлеге секундына 15-20, урыны белән 24 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Көндез 7 градустан 12 градуска кадәр. Көньяк һәм көнчыгыш районнарда 16 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Төнлә һәм иртән юлларда бозлавык хасил булуы ихтимал.